En 2023 passas la 70 naskiĝdata reveno de Krzesimir Dębski, unu el la plej elstaraj figuroj de la pola muzika scenejo. Komponisto de la nuntempa kaj filma muziko, orkestdirektisto, virtuozo de jazz violono kaj pianisto, solenas ankaŭ la 50-jariĝon de sia profesia laboro. Tiu okaze en la Nacia Filharmonio en Varsovio komence de januaro okazis dediĉita al li koncerto Furor komponaĵoj de la granda ekrano, dum kiu li mem direktis la filharmonian orkestron. Dębski, muzika multflanka erudiciulo, studis en la Muzika Akademio en Poznano, en kiu li mem nun lekcias. Li akiris rekonon kaj famon kiel komponisto de simfoniaj, oratoriaj kaj solistaj verkoj. La koncerto omaĝanta liajn jubileojn ne hazarde estas titolita La furor komponaĵoj de la granda ekrano. Krzesimir Dębski komponis nome muzikon por 46 filmoj, inter alie por la surekranigita romano de Henryk Sienkiewicz Per fajro kaj glavo. Por ĉi tiu muziko li akiris en 1999 la premion Frederiko kiel komponisto de la jaro, kaj la sekvan jaron li ricevis pro la sama filmo la premion Philip Award. Li komponis ankaŭ muzikon por 26 seriaj filmoj. Krzesimir Dębski estis laureato de la unua premio de la Monda Jazz Concurso en la belga Hüllard. Plurfoje li akiris la titolon de la plej bona violonisto, komponisto, muzik-aranĝisto de la jaro en la enketoj de la revuo Jazz Forum. En 1985 li ektroviĝis inter la 10 plej bonaj jazz-violonistoj de la usona periodaĵo Downbeat. Krzesimir Dębski estas membro de la Europa Film Akademio.